Kanboko gaurko ekitaldian, gizarte foroak bakebideak sustatu eta nazioarteko harreman taldeak babestuko duen ekitaldi honek bermea eman nahi dio etaren behinbetiko amaieraren adierazpenari. Eta adierazpena iritsi zitzaigun atzo arratsaldeko lehen ordua, ordubietan Genebatik, Henri Dunant zentrotik, eta han Henri Dunant zentroko presidenteak David Harlandek aipamen berezia lau personarentzat eta tartean Jesus Egigurenentzat.
Many bridge builders of great courage, Jesus Egigoren, the former Basque Socialist Party president, who was one of the first and most effective advocates of peace, and who paid a terrible price with the murder by ETA of many of those closest to him.
Jesus Egiguren, egunon.
Egunon.
Azkenan etorri zaizu, eh? Etorri zaizu rekonozimentua?
Bai, rekonozimentu modu bat etorri, etorri zait. Lehen usteet izan dudala rekonozimentua jendearen aldetik, baina atzokoa espero gabea zen, eta instituzio horrek lau izenen artean etxatzeak, ba, ilusio pixka bat egin zen.
Baiz, izan zen bolara bat, Jesus, dena esaten hasita, seguruenik zuzure burua ahanzturan ikusi zenuena, ez? Eta momentu gogorrak akaso zure alderdiaren partetik ere etzenuelako jaso nahiko zenukeen edo behartzen ukeen rekonozimentu hori?
Bai, momentu bat izan zen, ez bakarri rekonozimentu falta hori nire alderdiaren partetik, baizik eta ez da gehi, politikan egiten dira mila, en fin, mila zankadila eta mila, en fin, ez da gehi, mila putala, berdea, zesatetan bezala, sufritu nituenak, ez da? Baina, bueno.
Eta sufritu zenituen baita zure alderdiaren partetik.
Bai, baita, baita. Ezke minik handien horiek ematen zuten, ez da?
Eta aldiz, atzo, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiari La Sextan egin zioten elkarrizketa begira nondik nora hauxe esan zuen.
He hablado mucho con Egiguren, que por cierto, desde aquí le quiero mandar un abrazo. Egigurenekin
hitz egin dut, eta besarkada estu bat eman nahi diot, bihotzez. Izan ere gogotik sufritu zuen, asko arriskatu zuen, eta apal-apal diot, neurri batean, herrialde honen aitortza merezi duela.
Creo que este país le merece un reconocimiento, lo digo en tono modesto y humilde, ¿no?
Eta aipatu zuen baita ere Rodríguez Zapaterok Jesus Arnaldo Otegi. Eta esan zuen Arnaldo Otegi eta zuregatik izan ezpalitz, gaur ez ginatekela gu hemen kanbon egongo. Eta bide batez, jakindut, naiz eta nik kanbon egon eta zu Miramonen, jakindut, Arnaldo Otegirekin Miramongo pasilloetan topo egin duzula.
Bai, topo egin duzula.
Eta zer gertatu da? Zer esan diozu elkarri?
Bueno, erratiekin eta itxegiten ari ginen da. Ja, Arnaldo eta ni elkarrekin ulertzen gara ila itxegin gabe, ez da, gestoekin. Hainbeste, moa, elkarrekin pasatu dugu. Baina, esan nahi nizun baitere, nik garrantzi zuhar jamaten diot Zapateroak esan zuenari, ez da? Nik usten dut, orain arte inork etzuela aitortu nahi Espainian, ba, bizitegun egoera hau bere hasiera baten eta neurri batean, ba, txilarren hasi zala Arnaldo eta nerekin, ez da? Hoi ez da behin ere ondo ikusia izan, ez da onartu nahi izan, eta Zapaterok berak esatea, ba, iruituz ez da, oso gauza importantea.
Unkitu egin zinen? Unkituta zaude?
Ez. Bueno, hombre, gustora nago, ez da, rekonozimentu hoiekin, baina neuretzat baino gehiago ilusioa egiten didate, ba, azken batean ere familia edo nere seme alabak eta bar, ba pixka bat ez dakit, orgulloso egon daitezela beren aitxarekin, ez da, askotan en fin, politikan zabiltzanean kaso gehiagi ez di jesu egiten zure familiari eta gauza abek nik usten den pixka bat arregalatzen dutela hori.
Zu Genevan argidunan zentroan Josu Urrutiko etxea etako buruzagi hoia esan beharko dugu jada. Negoziatzen aritu zinen, Zapatero presidentaren garaian, atzo bere izan zen, etaren azken adirazpena irakurri zuenetakoa, zuk nola gogoratzen duzu Urrutiko etxea?
Ba, Urrutiko etxea gogoratzen dut, persona, ez dakit, toki guztietan erabiltzen den espresio hau, baina gizon zorrotza, ez da, oso serioa, detaile guztiei importantzia ematen zioena, broma gutxitan ibiltzen zena, eta lanerako eta negoziatzeko ba oso persona egokia, ez da, behak nik baino, en fin, hobeto egiten zituen hoja de ruta eta gauza bilek, ez da. Eta nik izaten nion, nola notatzean militarra izela, ze harki jitxukan. Eta beha azarretu izan eta esatezean, ez nien da militarra.
Ez zuen bere burua militartzat hartzen.
Ez.
Eta zuk agiria entzuntzen nuenean edo irakurri zenuenean, asebete zintuen agiri hori, hori zen zuk espero zenuen etaren azken agiria?
Bueno, agiria bere edukia nik ez diot importantzi gehiagirik ematen, ezta? Alde batetik kumplitzen dute eskatu zaiena eta beste aldetik ba beraien pentsamendua jarri dute, baina importantea da komunikatu zua, ezta? Eta esan nahi du ba desagertu direla eta hori eskatu zaie eta punto, ezta?
Arnagara etzara etorri?
Ez naiz joan, alde batetik ez dakitelako zer egin behar duten gaur Arnagan, ez da? Eta beste aldetik...
Edo egin behar dutena gustatzen etzaizulako?
Ez dakit zer egin behar duten. Eta beste aldetik, ez dakit, planteatzen da euskal el problema erabakitzeko, pozoak eman behar direla, eta bar, eta ez dakit nik usten dut. Euskal problema o euskaldunen problemak ba euskaldunok arreglatu beharko ditugula eta ez representante internazionalak eta bar, ezta. Ez diot importantzi gehierik eman ez juteari.
Baina gonbitea jasotatzen nuen.
Bai.
Gonbitea bazenuen.
Bai. Zen nik ez da ezin izten relato ofizialetan edo relato.
Eta sinisten duzu relatoak behar duela.
Instituzionaletan, ezta. Relatoa,
baina minimo bat behar duela relatoak, ez?
Bueno, relatoa nik uste dut etorriko dela ba, literaturaren bitartez, zinearen bitartez, dokumentalen bitartez. Gaurko egunean bideoietatik gelditzen da azkenean relato bat, ez da? Eta nik uste dut relato bat baino gehiago izango direla, baina danak onartzeko modukoak behar da, ez da?
Jesus, eta Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak argi utzi duena da ez dela trukerik izango presoen eta espetxe politikaren inguruan. Zuke pentsatzen duzu, kanboko adierazpena eta gero, eta etaren behin betiko amaiera eta gero, sortuko dela eskenatoki bat espetxe politikan urratsak emateko?
Pentsatzen dut Rajoyk orain ez duela ezer egingo. Behar bada denbora pasatzen den neurrian eta ezer esan gabe hartuko dira neurriak, baina uste dut oraingoz ez dala ezer egingo.
Ba, Jesus Egiguren, Euskadiko Alderdi Sozialistako presidente ohia, txilarretik makina bat bilera eta lan egindakoa gaur kanbora iritsi alizateko, jaso Euskadi Irratiko gure besarkada ere?
Ba, eskarrik asko.
Nahi duzun arte, Jesus.
Bale, nahi duzun arte.